Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Иисус воскресе у Лазара у присутности великой колькости сведков на четвертый день после смерти, коли тело, покладенное у пячоры, уже почало гнить и смердеть. Многие поверили у Бога про гэты цуд, але начальники народа менавито тады кончаткова постановили его забить. Легко уявить. Для ксенза Уладислава, який уже который месяц трывае у пячоры турмы КДБ, 11 раздел Евангелия поводле Яна, один з улюбёных. Там шмат знаков. Лазар просто скразить. Тут есть и две сестры, Янина и Ирина, якія нібы Марта и Мария плачут, ды молятся за брата, и верники, якія смуткуют, и вядома начальство, якое лепш за усіх ведае. Калі Бог раптом починає творить цуды, треба примать меры. И тяжкое, напруженное молчание надае еще большее подобенство евангельской истории – молчать быцам по померлым. Менавіта у доме Лазара, где ягоная сестра Мария помазала Господа каштовным миром, вытираючи уласными волосами перед укрыжаванием, сердце апостола Юды разодрала здрада. Мистика справы Лазара примушая стоивать дыханье. Неузабаве после воскрешения похаванага уваход у Иерусалим. Чаму Иисус так долго чакал? Чаму не ішоў дапамагчы сябру у смяротной хваробе? Марудзіў, пакуль Лазар не памрэ, пакуль сваякі не адчуюць страты, пакуль не пераканаюцца вучні. Цяжка пазбыцца пачуцця, што і зараз Господ чакае, каб дайшло. Каменная пячора сталінскіх часоў, куды перад смерцю памяшчалі беларускіх святароў, паэтаў і дзеячаў, у самым цэнтры сталіцы. Вось ужо 3 гады менавіта яна, скрыжаванне малітваў і чаканняў. Сэрца страху і пакутлівай адзіноты, у якім штодня чуюцца званы архікатэдральнага касцёла найвялікшай панны Марыі з плошчы волі. Што хоча сказаць ён сёння нам, беларусам, праз самоту Лазара? Акуратны, яшчэ ў школе празваны панічом за бездакорны выгляд, Уладзімір паступіў у семінарыю і стаў ксянзом Уладзіславам. Спадчыну, сабраную для яго матулей у залатых упрыгожваннях, абмяняў на грошы і ўклаў у будаўніцтва касцёла ў Марынай горцы, куды накіравалі служыць. Ад паніча не засталося і следу. Сам праводзіў на касцёльны падворак ваду, вазіў тачкамі зямлю, высаджваў кветкі. Даводзілася самому латаць сваю адзіную куртку. Усе грошы, заробленыя ці ахвяраваныя, ішлі на парафію, добраўпарадкаванне ці святочныя падарункі дзецям. «Мы гэтага ксенза атрымалі з неба», – казалі марынагорскія парафіяне. У мінскую катэдру, дзе малады ксёнз Уладзіслаў казаў па-беларуску, шмат хто прыходзіў адмыслова, каб паслухаць ягоную навуку. Не баяўся казаць праўду. За гэта многія яго ненавідзілі. Арышт такога ксенза – выклік касцёлу у гэткай жа ступені, у якой арышт гендырэктара Уралкалію выклік Расеі, а палітвязні Польшчы – Еўропе. Больш за тое, справа Лазара – выпрабаванне для ўсёй царквы. Хопіць маўчаць пра тое, што творыцца ў краіне. Вось, зло ўжо прыйшло па цябе. Господ дапускае, каб праз пакуты і боль аднаго ўвесь касцёл зразумеў. Калі сапраўды стаіш на каленях перад Богам, а не перад дыктатарам, чакай палітычнага абвінавачвання ў замаху на царскую ўладу, абвінавачвання, вынесенага самому Хрысту, тутэйшаму Пілату абавязкова падкажуць. Калі адпусціш яго, ты не сябр кесару. Год таму дзясяткі тысячаў евангельскіх вернікаў па ўсёй Беларусі маліліся за пратэстанта Змітра Дашкевіча, зняважанага начальнікам мазырскай калоніі. Царква запатрабавала спыніць здзек. Дзеля аднаго аб'ядналіся ўсе. Тады рэжым адступіў. з метра пакінулі ў спакоі і перавялі. Логіка зла няўмольная. Спроба прыняць яго як норму, зрабіць выгляд, што так і трэба, або дамовіцца, вядзе да паразы дабра. Непрыняцце зла, якое выявіў Ісус. Адзінае выйсце, але куды яно вядзе? Мы ўжо 2000 гадоў ведаем. Яно вядзе на крыж. Увогуле, найлепшыя беларускія ксяндзы гнілі ў турмах за праўду і краіну ўсё апошняе стагоддзе. І заснавальнік БХД Вінцэнт Гадлеўскі, што абураў улады беларускімі казаннямі ў жодзішках, і Казімір Свёнтак, схоплены ў тых жа пружанах і абвінавачаны ў тым жа шпіянажы, і Станіслаў Лазар, зноў Лазар, пробаш пружанскага, а потым і берасцейскага касцёлаў, арыштаваны за прысутнасць на імшы школьнікаў ды крытыку калгасаў. Зразумела, пасля справы Гайдукова веры ў шпіянаж ксяндза Уладзіслава няма. Зразумела, родным і вернікам, хто трэба, увесь час падказвае, што агалоска шкодная, ціха-ціха, абы чаго горшага не было. Ксяндзы і вернікі перашэптваюцца. Справа Лазара ўваскрэшвае ідэю актыўнай палітычнай каталіцкай сілы, якой была легендарная беларуская хрысціянская дэмакратыя 1920-30-х. Штодня званы ад катэдры б'юць, прабіваюцца ва ўнутраны двор КДБ. Іх чуваць у кожнай камеры амерыканкі. Ведай, кожны каталік, кожны хрысціянін, гэты звон званіць па табе. Бо дзеля таго, каб Ісус вызваліў Лазара з зашклай пячоры, Марце трэба было паклікаць ды выйсці сустрэць яго, Марыі маліцца і верыць, вучням быць побач, разам, а народу, які сабраўся суцяшаць сёстраў, адваліць ад пячоры камень. Лазар, выходь! І тады хай замірае ды ахае люд. Хай фарысеі да болю заплюшваюць вочы, і хай глядзіць уся краіна, як пад перазвон званоў з плошчы волі вызваляе Бог. 13 кастрычніка 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 84. Воля. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя. Лукі 11:2. У волі залатыя валасы. Сонечныя прамяні скрозь успышкі жоўтага лісця кранаюць вейкі, і ты прымружваешся, нібы перад пацалункам. Свята грае проста ў цябе на твары, агністай, мядовай, бурштынавай, настойнай напалым кляновым і таполевым лісці свежасцю. Потым залацістыя струны будуць то тут, то там прабліскваць на тваім шведры і расплятаць згадкі разам з галавакружным водарам. У волі шэрыя вочы. Глыбокія родныя вочы агромністага шэрага неба, якое ўдыхаеш на поўныя грудзі. Беларусь, мілая, я з табой. У волі крынічна звонкі і меладычны голас. Удых з верхавінаў хвояў, чые адлюстраванні тонуць у безданях нарачы, і выдых з шумам мінскіх вуліцаў. Пазбаўленыя волі ведаюць, яе чакаеш так, як спаткання з каханай. Толькі заплюшчы вочы і уяві. Перасыхае ў роце. Сэрца калоціцца, хоча вырвацца і мячыкам скакаць проста ў яе цёплыя, ласкавыя далоні. Воля прыходзіць ці ў летняй лёгкай сукенцы, перахопленай пасам, і тады яе аблічча праменіць залатавалосым німбам, ці ў вышыванцы з белі і чырвані, жывым сцягам на цёплым вясновым ветры, ці ў пухнатай зімовай куртачцы ды высокіх боціках, так што вакол робіцца горача, ці ў шляхетным восеньскім паліто, якое акрэслівае зграбнай лініяй стан і так пасуе яе каралеўскім вачам колеру беларускага неба.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.